Vi er altså inne i annen kongebok i det 9. kapitlet, og vi er til stede når Jehu ble salvet til konge. Og som vi også sa sist, var at han er en av de blodigste stumpene som du møter i Bibelens blader. Og allikevel så gjorde han noe som var etter Guds vilje på mange måter. Gud sa at han skulle fjerne et hvert mannlig medlem fra Akab-slekten, og ingen skulle bli tilbake i Israel. I vers 9 og 10 her i det 9. kapitlet så leser vi: «Jeg gjør likedan med Akabs ætt som jeg gjorde med ætten til Jeroboam, sønn av Nebat, og med ætten etter Basja, sønn av Akia. Jezabel skal hunden ete opp på Israelsletten. Ingen skal gravlegge henne.» Så åpnet profetdisippelen døren og kom seg unna. Jezabel ville ikke lure seg unna Guds dom på grunn av den ondskap hun hadde forøvet. La oss se litt i vers 11-13 her i det 9. kapitlet. Da Jehu kom ut til kongens menn, spurte de ham: «Står det bra til? Hvorfor kom denne galningen til deg?» Han svarte: «Dere kjenner jo denne mannen og pratet hans.» Men de sa: «Det er løgn. Si oss hva det var.» Da fortalte han hva mannen hadde sagt til ham. «Så sier Herren, jeg har salvet deg til konge over Israel.» Da skyndte de seg, tok hver sin kappe og la dem under ham på trappetrinn. Så blåste de horn og ropte: «Jehu er konge.» Da det ble kjent at Jehu var salvet til konge, ble de alle sammen begeistret og opprømt. De blåste i trompeter og sa: «Jehu er konge. Joram ligger syk i Israel, og Akasha er derfor å besøke ham.» Men hva er det nå som kommer til å hende i Israel, tro? Jo, Jehu kommer til å henrette Joram. Joram, som nå er i Israel, kjenner ikke til at Gud har fjernet ham fra tronen og har salvet Jehu til konge over Israel. Og mens Joram og Akasha, Judakongen, som er på besøk, sitter sammen, melder vaktmannen at en gruppe er kommet, og de nærmer seg ganske fort på hesteryggen. Joram sender en budbærer for å møte dem med spørsmålet: «Er det fred? Bringer dere gode eller dårlige nyheter?» I stedet for å svare på spørsmålet ber Juha ham om å falle inn i troppen hans bakerst. Nå er det den neste vaktmann som gir rapport til Joram. I vers 20 så leser vi: «Vaktmannen meldte: Han har nådd frem til flokken, men kommer ikke tilbake. De kjører på en måte som minner om Jehu, sønn av Nimshi. Han kjører jo som en gal.» Budbæreren som var sendt ut for å møte Jehu, kom aldri tilbake for å avlegge rapport, fordi Jehu er nå på vei for å gjøre det av med kongen. Derfor rir Joram og Akasha selv ut for å møte Jehu. Da Joram fikk øye på Jehu, ropte han: «Kommer du i fredelig ærend, Jehu?» Han svarte: «Hvordan kan du tale om fred så lenge din mor Jezabel driver med sin utukt og alle sine trolldomskunster?» Det er klart at ingen lojal undersått ville tørre å komme ut med et slikt utsagn omkring kongens mor. Og Joram blir med en gang klar over at Jehu leder et opprør. I vers 23-24 så leser vi: «Joram dro i tømmene, snudde og flyktet, og han ropte til Akasha: Forræderi, Akasha! Men Jehu spente buen, og han traff Joram mellom armene, så pilen gikk gjennom hjertet, og han sank sammen i vogn. Da Joram snudde for å flykte, sendte Jehu en pil etter ham og drepte ham. Jehu tar livet av Akasha. Jehu var kommet til Israel for å gjøre det av med Joram. Som allerede nevnt var Akasha der for å besøke Joram. Han holdt seg med sammen med et dårlig selskap og med etterkommende av Akabs hus. Akasha var på feil sted til feil tid. I vers 27 så leser vi: Da judakongen Akasja så dette, flyktet han og tok veien til hagehuset. Men Jehu satt etter ham og ropte, «Slå ham ned, ham også!» Og det gjorde de mens han satt i sin vogn i Gurpasset ved Gibleam. Han flyktet til Megiddo, der døde han. Jehus folk de jaget og såret Akasja dødelig. I vers 28 leser vi, «Kongens menn kjørte ham til Jerusalem og la ham i en grav hos hans fedre i Davids by.» I vers 30 så leser vi at Jehu dreper Jezabel. Nå kom Jehu til Jisrael. Da Jezabel hørte det, sminket hun øynene, pyntet seg på hodet og kikket ut av vinduet. Slik står det i det 30. vers. Og nå kommer vi altså til henrettelsen av Jezabel, dronningmoren som var en personlighet uten skrupler. Hun var blodtørstig, hun var rå, og hun var hensynsløs. Hun kom fra en kongelig familie, den vakre datter til Etbal, kongen i Sidon. Det er trolig at hun har vært en av de vakreste kvinner i sin tid, ja, kanskje gjennom hele historien, hvem vet. Da Akab og Jezabel giftet seg, var det årets bryllup. De fremste menneskene i begge kongerikene var jo der. Og så var det en herskare av nobiliteter som utgjorde gjestene. Og det foregikk på en så strålende måte og opphøyd måte at selv ikke Elia fant noe feil ved denne festen. Også de vanlige borgerne i de to rikene gjorde sitt til for å feire dette strålende paret. De lo og hygget seg, og djevelen han gnidde seg i hendene. Men det var noen som gråt, englene gråt. I stedet for bryllupsklokker var det klangen av begravelse. Ja, det var et himmelsk syn på dette ekteskapet ditt. Verden så situasjonen helt annerledes, noe den alltid gjør. Hvorfor er verden optimistisk og himmelen pessimistisk, tro? Jo, fordi Gud ser til hjertet. Menneskene har bare et begrenset syn på å se tingene fra sin synsvinkel, men fra himmelen så blir det sett på en helt annen måte. Jezabel var en av de sterkeste kvinner i historien. Hun var dyktig, hun hadde stor innflytelse og en sterk vilje, ja, som stål. Det gjorde henne til en dominerende personlighet. Hennes onde innflytelse kunne spores i tre kongeriker og gikk langt lenger enn hennes egen levetid. Hennes grusomme livsførsel ble til et ordtak. Hun tømte en strøm av gift inn i historien. Skriften nevner henne aldri igjen før du kommer til åpenbaringsboken. Og Bibelen trekker visse konklusjoner av historien på langs når vi ser det derfra. Hennes navn er en ironi. Det betyr ugift eller kysk. Hun var altså en ironisk dronning. Og hennes abnorme og perverse livsførsel var til forskrekkelse. Hun var kanskje den mest iskalde og følelsesløse menneske som har levd, selv om hun var vakker og kløktig. Sterke menn underkastet seg hennes forføriske sjarm. Det var ingen som kunne motstå henne. Ikke engang Akab. Hun dominerte ham og hersket over kongedømmet i nord. Og så innførte hun tilbedelsen til Baal. Hun importerte 450 Baal-profeter og 400 Astarte-profeter. Hun var uten normer. Hun var hensynsløs, kalkulerende og begjærlig. Hun drepte Guds profeter. Guds folk, de måtte gå under jorden. Hun organiserte ekteskap mellom sin datter og et medlem av Davids hus. Under hennes lange regjeringsperiode ved Akabs side, så var hennes vilje det som var den avgjørende. Ikke noe menneske tørte å sette seg opp mot henne, men ett unntak var der, Elia. Hennes kriminelle handlinger, de var mange. Blodet fløt alltid der hun fikk innflytelse. Det var ingen som klarte å temme henne. En tid så det ut til at Gud skjulte seg hvis hun gjorde noen ting. Til slutt så gjorde Jezabel det mest bisarre, og kan vi si kanskje den mest kriminelle handling. Hun organiserte Nabots død slik at Akab kunne eie hans vingård. Det hun gjorde var kaldblodig mord. Nå kunne ikke himmelen lenger holde seg taus. Guds tålmodighet, den var brukt opp, og han sendte Elia for å proklamere Guds dom. Nå var regnskapets dag kommet. Først ble Akab drept, og hundene slikket opp hans blod, som profeten hadde sagt at de ville gjøre. Og nå er det altså Jezabels tur. Hun ble og ville bli trampet ned, og hundene ville ete kjøttet av henne så mye at det ikke ville være tilbake noe som kunne bli til en anstendig begravelse. Det hadde gått 14 år siden Akab døde, og Jezabel trodde tvilsomt at Guds ord ikke ville bli oppfylt når det gjaldt henne. Hun var hard som granitt. Hun kjempet mot Gud. Hun fortsatte å bo i Israel, og tenkte kanskje at Akabs død var bare et hendelig uhell. Hun følte at hun kunne komme seg unna med sin ondskap. Men som vi har understreket mange ganger før, så er det Gud som har skrevet sin lov, og den historien, den gjentar seg gang etter gang. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Ja, slik står det i Galaterbrevet 6-7. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker, slik som det står i Lukas 6-38. Og la dette ligge som en bakgrunn i det vi avslutter denne sendingen. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i annen kongebok i det 9. kapitlet, og vi er til stede hvordan det er når Jehu dreper Jezabel, eller vi får også kjennskap til hvordan denne kvinnen eller dronningen har vært. Og her er et av de smerteligste og mest sadistiske kapitler i historien som vi er inne om. Den er grusom, det er opprørende og det er skrekkelig syn som vi får være vitne til. Det er et av de mest opprørende og, nesten vondt å si det, men mest motbydelige drama i Bibelens blader dette. Jezabel er nå dronningen, eller dronningmoren. Hun har levd i luksus i slottet her ved Israel, som vi har vært innom. Den fryktelige profetien som Elia uttalte er ikke fullbyrdet, men plutselig kom det fra nord et meget raskt vognspann. Det var Jehu som drev frem til bristepunktet nå. Han har nettopp drept to konger, kongen i Juda og kongen i Israel, hans egen sønn Joram. Og hva gjør hun? Hun legger på litt makeup og steller håret sitt og ser ut av vinduet. Denne ubøyelige dronningen tror fremdeles at hun kan forføre den som nå kommer etter henne. Fange ham ved sin sjarm. Hun hadde et barnebarn som var 23 år gammel. Hun er ikke lenger ung. Nå er hun blitt en gammel kvinne. Ingen hemmelige oppskrifter for kremer, pudder og ansiktsmasker kan få denne, skal vi si, falmende dronning til å virke attraktiv. Nå ser hun ned på Jehu fra vinduet sitt i slottet der hun bor, og så begynner hun å forsøke å kritisere ham. I vers 31 leser vi, da Jehu kom inn gjennom porten, ropte hun, «Kommer du i fredelig ærend, du Simri, som har drept din herre?» Hennes antydning er, «Kan vi ikke komme sammen og prate? Kom opp og besøk meg!» I versene 32-33 leser vi, Jehu så opp mot vinduet og sa, «Er det noen her som holder med meg?» Da 2-3 hoffmenn så ut av vinduet, ropte han, «Kast henne ned!» Og de kastet henne ned så blodet sprutet opp etter veggene og på hestene som tråkket henne ned. Jehu er ubeveget av Jezabels ord. han er uten medlidenhet og nåde. Jesabel maktet ikke å bevege denne personen Jehu. Hun appellerte ikke til ham i det hele tatt. Han hadde ikke engang respekt for henne. Han sa, kast henne ut. Og hoffmennene kastet henne ut av vinduet. Dette er vel et av de mest grusomme bilder du kan tenke deg av tragediens annaler. Hammond sier at historien har ingen paralleller til dette. En dronningmor blir vanligvis behandlet med respekt. I vers 34 leser vi, så gikk Jehu inn. Da han hadde spist og drukket, sa han, sørg for at denne forbannede kvinnen blir gravlagt. Hun var jo en kongedatter. Hvordan kunne Jehu nyte et godt måltid etter dette fryktelige synet? Han var en hjerterå soldat uten hensyn. Alt han hadde var ambisjoner som ble oppfylt med en sammenhengende brutalitet. Han vek ikke tilbake for noen kriminell handling. Han var, skal vi si det på denne måten, gjennområ. I vers 35 til og med 37 så leser vi. Men da de kom for å begrave henne, fant de ikke annet enn hodeskallen, føttene og hendene. De vendte tilbake og fortalte dette til Jehu. Da sa han, nå er det oppfylt det ord som Herren talte gjennom sin tjener Elia fra Tishbe, da han sa, på Israels mark skal hundene ete opp Jesabels kropp. Hennes lik skal bli som møkk på jorden i Israel, og ingen skal kunne si, dette er Jesabel. Da Jehu sendte tjenerne ut for å begrave Jesabel, hadde hundene allerede fortært henne. Og det var ingen glede i himmelen over dette. Det var ingen sørgehøytid heller. Kanskje det blir sagt i himmelen slik som Åpenbaringsboken sier det vil bli sagt en gang i fremtiden. For sanne og rettferdig er hans dommer. Han har dømt den store skjøgen, som fordervet jorden med sin tukt, og av hennes hånd har hans krevd sine tjeneres blod. Ja, slik står det i Åpenbaring 19.2. Vi har nå vært innom kapittel 9 her i annen kongebok, og vi skal se litt hva som vil skje i kapittel 10. Her fortsetter da dommen over Akabs hus gjennom Jehus blodtørstige fremferd. Akabs hus blir altså dømt. I de første versene her i det tiende kapittelet leser vi. Akab hadde 70 sønner i Samaria. Jehu skrev brev og sendte dem til Samaria, til stormennene i byen, til de eldste og til fosterfedrene for Akabs sønner. Han skrev, når dette brevet kommer til dere som har kongens sønner hos dere, og som rår over vognene og hestene, festningsbyene og våpnene, så velg den beste og dyktigste av sønnene til deres herre. Sett ham på tronen etter hans far og kjemp for kongens ett. Jehu gir altså Akabs sønner rett til å kjempe om Israels trone. Men ingen av de 70 sønnene er villig til å stå opp mot Jehu. Men da er det at de eldste i Israel, for å berge sin egen hals, sverger troskap mot Jehu ved å ta liv av Akabs 70 sønner. I vers 11 leser vi, så slo Jehu i hjel alle som var igjen av Akabs ett i Israel, og alle kongens stormenn, kjenninger og prester. Ingen av dem lot han bli igjen eller slippe unna. Hva er det som foregår her? Jo, Jehu massakrerer prinsen i Juda. Fryktelig greier. I vers 12-14 så leser vi, siden brøt Jehu opp og dro til Samaria. På veien dit kom han til Bet-Ekedet, Haroim. Der møtte han brødrene til judakongen Akasja, og han spurte, hvem er dere? Vi er Akasjas brødre, svarte de. Vi skal ned og hilse på kongefamilien dronningens sønner. Da sa Jehu, grip dem levende. De gjorde så og slo dem i hæl ved brønnen i Bet-Eked, 42 menn i alt. Ikke én av dem lot han bli igjen. Etter å ha gjort opp med det Akabs hus, så drar altså Jehu av gårde for å erobre tronen i Samaria. Han møtte 42 sønner eller skal vi si nevøer av Akasja, judakongen. Han drepte dem også. Men det er interessant å merke seg at han sparte en av dem, og han var etterkommer av Sauls hus. I vers 15 leser vi, da han dro videre derfra, traff han Jonadab, sønn av Rekab, som kom imot ham. Jehu hilste på ham og sa, er du like oppriktig mot meg som jeg er imot deg? Ja, svarte Jonadab. Er det så, da gi meg hånd på det, sa Jehu. Han ga ham hånd, og Jehu lot ham stige opp til seg i vogn. Jehu, som fremdeles er underveis til Samaria, møter altså Jonadab, Rekabitten. Jonadab var grunnleggeren av den meget strenge Rekabitt-sekten, som blir nevnt av, og som vi vil komme tilbake til når vi kommer inn i Jeremia. Han var utvilsomt en mann som hadde innflytelse, og det virket som om han helhjertet støttet Jehus kamp mot Akab-slekten, og var villig til å støtte Jehus politikk videre. I vers 18 og 19 så ser vi hvordan denne Jehu gjør ende på Baal-dyrkerne. Kall nå alle Baals profeter hit til meg, alle som dyrker ham og alle hans prester. Ingen av dem må mangle, for nå skal jeg holde en stor offerfest for Baal. Hver den som ikke møter frem skal miste livet. Dette var en list som Jehu fant på for å utrydde alle som dyrket Baal. Og dette var jo en grusom list. Jehu hadde ikke til hensikt å tilby Baal eller noen annen for den saks skyld. Da alle profetene var kommet sammen, så drepte han den alle sammen. Hans offer til Baal var å felle, og alle profetene gikk rett i den. Det var en smart felle. Jehu følger nå Jeroboams synder. Og det vil vi se når vi går litt videre i dette kapitlet. Om det er sant at Jehu drepte Baals profetene, så betyr det ikke at han tok seg av Guds profeter. Det var ikke slik. La oss se hva det står i vers 29. Men selv holdt han ikke opp med de synder som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelitten til å gjøre, og dyrke gullkalven i Betel og Dan. Jehu var en avgudsdyrker like overbevisende som alle de andre. Han tilba ikke Baal, heller ikke Sidoms guder, men han tok del i dyrkelsen av kalvene, en avgudsdyrkelse som hadde en basis som var forankret i Egypt. Jehu vendte seg ikke til Herren, men fordi han på sett og vis var som en Guds dom over folket, så forlenget Herren hans herskemakt for at hans familie kunne fungere i fire generasjoner. I vers 30 leser vi, Herren sa til Jehu, fordi du til gangs har gjort det som er rett i mine øyne, og har utført alt det jeg hadde i sinne mot Akab sett, så skal dine etlinger inntil fjerde ledd sitte på Israels trone. Selv om Jehu var en brutal mann, så måtte han enten han ville eller ikke gå Herrens ærende han også. Nå skal vi se hva det står i det 32. verset. På den tiden begynte Herren å rive deler løs fra Israel. Hasael slo israelittene langs hele grensen. Og nå vil vi se hvordan Israel blir tuktet av Hasael, som var fra Syria. Jo, hva er det som hender her nå? Jo, Nordrike blir forberedt til å gå inn i fangenskap. Fra nå av vil riket bli redusert helt til det siste enda med en stor katastrofe, og folket vil bli ført som fanger til Assyria. Og dette kapitlet avsluttes med at Jehu dør. Han hadde vært konge i Israel i 28 år, og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.